Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda chce opatrenia k pediatrom riešiť cez skrátené legislatívne konanie. Cirkev na Slovensku si včera pripomenula prvé výročie odchodu kardinála Jozefa Tomka do večnosti. Poľsko pošle na hranicu s Bieloruskom ďalšie posily. Je streda, 9. augusta, a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Bálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda bude o opatreniach na stabilizáciu pediatrov rokovať o 2 týždne. Chce ich riešiť cez skrátené legislatívne konanie. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Ľudovíta Odora po dnešnom rokovaní vlády. O prípadnej mimoriadnej schôdzi parlamentu chce rokovať s predsedom parlamentu Borisom Kolárom aj zástupcami strán. Na súbore opatrení sa už včera zhodli zástupcovia ambulancií a nemocníc.
Vzhľadom na to, že sú ešte nejaké ďalšie návrhy, ktoré budeme schvaľovať na ďalšej vláde a kde budeme navrhovať skrátené legislatívne konanie, tak áno, presne ten ďalší postup bude o tom, že budem hovoriť so zástupcami politických strán o celkovom počte týchto návrhov, ktoré by sme teda navrhovali na skrátené legislatívne konanie, a budem hovoriť pochopiteľne aj s predsedom parlamentu, že v akom termíne, či budeme musieť nájsť poslancov, alebo to bude možné zaradiť napríklad na 1. septembra.
Avizoval, že na mimoriadnej schôdzi by chceli riešiť aj zmeny trestného zákona a trestného poriadku v súvislosti s nedávnou vraždou v Dubnici nad Váhom. Minister zdravotníctva Michal Palkovič informoval, že na včerajšom rokovaní sa zhodli napríklad na presunie ambulantných pohotovostí bližšie k nemocniciam.
Dohodli sme sa, respektíve kolegium odborníkov dohodlo, že vytvoríme balík, ktorý samozrejme teda najprv prerokujeme s pánom premiérom a následné kroky budeme potom iniciovať v legislatívnom konaní tak, ako je nutné na schválenie.
Konsenzus podľa neho nastal aj na skrátení ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach od začiatku roka 2024. Priblížil, že dohoda bola okrem iného aj na zvýšení poplatkov za neoprávnené zneužívanie ambulantnej pohotovosti aj urgentu. Rada pre záchranu zdravotníctva strany Sloboda a Solidarita považuje navýšenie poplatkov za zneužitie pohotovostí či urgentných príjmov a dohodu ministerstva so zástupcami ambulancií a nemocníc len za čiastočné riešenie celkovej situácie. Prináša preto konkrétne riešenia, ktoré by mohli situácii s pediatrami pomôcť. Má ísť napríklad o zmenu definície ambulantnej pohotovostnej služby a jej decentralizáciu, jej nastavenia na vyšších územných celkoch. Zároveň navrhujú zahájiť svetovú kampaň a v spolupráci s poisťovňami aj osvetovo významne zvýhodňovať poskytovateľov, ktorých pacienti na ambulantné pohotovostné služby chodiť nemusia alebo chodia len výnimočne. Predstavitelia SAS nevidia pri týchto systémových riešeniach nutnosť zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu. Stretnutie so zástupcami rezortov v súvislosti s možným zrušením mimoriadnej situácie pre pandémiu COVID-19 bude zajtra. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Ľudovíta Odora po dnešnom rokovaní vlády.
Ma kolegové upozornili, že sú tam niektoré aj sociálna pomoc, aj niektoré odklady splátok, ktoré sú vyslovene naviazané na tento druh mimoriadneho stavu. Takže keď nič iné, tak my to musíme potom prehodiť na ten druhý mimoriadny stav, ktorý tam existuje, ak budeme vidieť dôvod.
Minister zdravotníctva Michal Palkovič skonštatoval, že v tejto veci sú v aktívnej komunikácii s úradom vlády.
Sme v takej aktívnej komunikácii s úradom vlády a je to aj téma, ktorá bude v najbližších dňoch rezonovať. Samozrejme, za náš sektor môžeme povedať, že máme riešenia, ale je to samozrejme nie len vec ministerstva zdravotníctva.
Mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásila vláda od 12. marca 2020. V súčasnosti na Slovensku platí aj mimoriadna situácia pre hromadný prílev cudzincov v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Krátko z domova.
Predseda Národnej rady a hnutia Sme rodina Boris Kollár podal na generálnej prokuratúre trestné oznámenie v súvislosti s vedením antikampane. Má podozrenie zo snahy zvrátiť výsledky predčasných septembrových parlamentných volieb. Antikampaň a nepravdy sa mali podľa jeho slov šíriť aj cez kanál Kollárovej expartnerky. Šéf parlamentu nechcel fabulovať o tom, ktorá iná strana by za snahu o diskreditáciu hnutia mohla byť. Problém s rastúcimi úrokmi a splátkami hypoték nie je natoľko vážny, že by to malo zaťažovať štátny rozpočet, alebo by mala vláda uvažovať o výraznejšom zdaňovaní bank. Po dnešnom rokovaní kabinetu to uviedol dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor. Pripomenul, že o téme už dlhšie rokuje pracovná skupina Ministerstva financií, Národnej banky Slovenska a Slovenskej bankovej asociácie. Tá by mala pripraviť adresné riešenia pre tých, ktorí skutočne potrebujú pomoc. Ich pravdepodobne budúci týždeň. Štát plánuje pre chovateľov hospodárskych zvierat o viac ako polovicu skrátiť čas, počas ktorého budú musieť nahlásiť každú zmenu v počte chovaných zvierat. Od júla budúceho roka by mala byť lehota na miesto doterajších 7 len 3 dní. Upozornil na to dnes podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček a zástupcovia viacerých chovateľských zväzov. So zmenou zásadne nesúhlasia. Ministerstvo pôdohospodárstva reagovalo, že ide zatiaľ o kompromisné riešenie a existuje priestor na ďalšie rokovania. Domácnostiam na Slovensku hrozí nárast cien za energie, pokiaľ nebudú podniknuté opatrenia proti ich zvyšovaniu. Upozornila na to dnes strana SAS a zároveň predstavila 7 konkrétnych riešení. Dôležitým krokom je podľa vedúceho rady pre bezpečnú energiu SAS Karola Galeka podpísanie zmluvy so slovenskými elektrárňami nadväzujúcej na memorandum o spolupráci. Najvyšší súd dnes potvrdil súhrný trest 16,5 roka väzenia pre Jozefa Radiča, ktorý figuruje aj v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka. Je odsúdený pre usmrtenie, už predtým si odpikával trest za lúpež. V kauze šikanovania 6 rómskych chlapcov, ku ktorému malo dôjsť na policajnej stanici v Košiciach v marci 2009, dnes opäť začal pojednávať Mestský súd v Košiciach. Stalo sa tak potom, čo Ústavný súd v máji zrušil predchádzajúci oslobodzujúci rozsudok pre 10 obžalovaných policajtov. Novým štátnym tajomníkom ministerstva vnútra sa stane Martin Královič, súčasný nočný primátor Bratislavy. Vo funkcii nahradí Ľubomíra Šablicu. Dnes o tom rozhodla vláda, ktorá odvolala aj generálneho tajomníka služobného úradu rezortu vnútra Petra Kolenčíka. Na jeho post nastúpi Peter Rolný. Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala dnes v prezidentskom paláci poverovacie listiny 4 novým veľvyslancom. V Dánsku bude pôsobiť Igor Slobodník, vo Fínsku a Estonsku bude veľvyslancom Dušan Krištofík, v Gruzínsku Matúš Bušovský a Tomáš Ferko bude veľvyslancom pre krajiny Indonézia, Singapur, Filipíny, Východný Timor, Malajzia, Burnej a Papua Nová Gvinea.
Verím, že sa spodlá vyrovnať s všetkými výzvami, ktoré vás čakajú v prvom svete. V tejto vašej práci vám budú dvere tohto úradu humánu týmu vždy otvorené. Prajem vám plné zdravia, pracovných úspechov a podpory zo strany našich výzvami.
Prezidentka očakáva, že sa veľvyslancovi v Dánsku podarí prehlbiť vzájomnú spoluprácu v oblastiach zelenej tranzície, sociálneho zabezpečenia či fungovania verejnej správy. Zároveň pripomenula, že bilaterálne kontakty s Fínskom budú vďaka vstupu Fínska do Severoatlantickej aliancie ešte intenzívnejšie. Slovensko podľa Zuzany Čaputovej podporuje euroatlantické ambície Gruzínska a presadzuje dodržiavanie medzinárodného práva a rešpektovanie územnej celistvosti krajiny. Verí, že pôsobenie nášho veľvyslanca pomôže povzbudiť reformné procesy v tejto krajine. Misia v Indonézii sa podľa nej začína v období, keď sa geopolitický a ekonomický význam regiónu juhovýchodnej Ázie stáva zásadným pre ďalší globálny vývoj. Naše vzťahy s krajinami tohto regiónu predstavujú podľa prezidentky veľký, no doposiaľ nevyužitý potenciál.
Cirkvi.
Cirkev na Slovensku si včera pripomenula prvé výročie odchodu kardinála Jozefa Tomka do večnosti. Zomrel v Ríme 8. augusta vo veku 98 rokov, 74. roku kňazstva a v 43. roku biskupskej služby. Spomienky na kardinála Jozefa Tomku prináša Pavol Jurčaga.
Charakteristický tón reči, rozvážne vyjadrovanie, múdre slová pomaly vychádzajúce z jeho úst boli vždy zrozumiteľné a zmysluplné. Kardinál bol človek od počiatku až do konca svojho života verný katolíckej cirkvi, napísala Dagmar Babčanová, bývalá veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Vatikáne. Svoje spomienky zo stretnutí s kardinálom Tomkom prináša aj profesor František Trstenský, v súčasnosti dekana farár v Kežmarku.
V osobe otca kardinála Jozefa Tomku malo Slovensko jednu z najvýznamnejších osobností celých svojich dejín. Pán kardinál, jeho služba a úrad mali vplyv nielen na dianie v univerzálnej katolíckej cirkvi, ale práve z tejto pozície mal vplyv aj na mnohé diania, situácie v tom svetskom, kultúrnom a politickom živote po celom svete.
Do dejín Slovenska i celej cirkvi sa zapísal svojou neochvejnou vierou, ľudskosťou, významnou službou pápežom a univerzálnej cirkvi. Slovo má cirkevný historik Gabriel Brenza.
16 rokov cestoval ako prefekt kongregácie pre šírenie viery a poznal miestne cirkvi na celom svete. Rozhodne bol osobnosťou, ktorá poznačila aj naše dejiny, dejiny nás, kňazov, ktorí pôsobíme na konci 20. a v prvej polovici 21. storočia.
Na mnohých miestach Slovenska sa včera slávili výročné sväté omše za dušu zosnulého otca kardinála.
Pri príležitosti prvého výročia odchodu do večnosti kardinála Jozefa Tomka slávili za účasti hojného počtu veriacich výročnú svätú omšu aj v jeho rodisku v kostole Najsvätejšej Trojice v Udavskom. Hlavným celebrantom bol košický pomocný biskup Marek Forgáč. Koncelebrovali kňazi dekanátu Humenné a kňazi rodáci. V homílii biskup Forgáč vyzdvihol charakteristické črty otca kardinála, z ktorých zdôraznil lásku k cirkvi. V závere svätej omše sa prihovoril František Mariňák, dekan humenského dekanátu, Vincent Dráb, farár vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Udavskom a Marek Haratým, dekan dekanátu Sabinov a rodák z Udavského. Ešte do budúceho útorka sa dá prihlásiť do misijnej animátorskej školy Studňa. Stoja za ňou pápežské misijné diela na Slovensku a dáva si za cieľ rozvíjať v účastníkoch misijné povolanie. Škola sa začne už 31. augusta stretnutím na Donovaloch. Viac povie Peter Štancel.
Misijná animátorská škola je základným kurzom misijnej animácie v duchu myšlienky radosne a tvorivo meníme svet, hovorí národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Misijná animátorská škola je určená pre katechétov, kňazov, vedúcich misijných stretiek, pre animátorov z rôznych oblastí, aj pre kňazov, všetkých tých jednoducho, ktorí majú nad 18 rokov a sú mladí duchom, teda nie je obmedzená vrchnou hranicou veku, ale spodnou 18 rokov. Teda každý, kto má v sebe takú snahu niečo v misiách a v evangelizácii vo farnosti urobiť, tak je vítaný.
Animátori, ktorí absolvujú misijnú animátorskú školu, budú môcť realizovať misijné aktivity vo farnostiach, školách či spoločenstvách.
Zámerom Studne je nadchnúť a pripraviť ľudí mladých duchom pre rôzne aktivity v misijnom duchu, pre aktivity, ktoré ponúkame my, ale ktoré ponúka aj kňaz tej farnosti, teda títo animátori budú vyškolení preto, aby boli blízko aj kňazovi v tej farnosti alebo kňazom, kaplánom a tak ďalej. A samozrejme aj rozvíjali toho misijného ducha vo farnosti.
Studňa ponúkne absolventom široké vzdelanie.
Témami misijnej animátorskej školy budú napríklad teológia alebo misijná teológia pápežov Benedikta Jana Pavla II. A aj terajšieho pápeža Františka. Potom bude to praktická pedagogika alebo má ako sa modliť s deťmi, budú tam rôzne hry, rôzne námety pre prácu s deťmi. Budeme slaviť samozrejme aj spoločne svätú omšu, prežívať adoráciu, modlitbu ruženca. Budeme ponúkať rôzne metódy, ako sa napríklad s deťmi modliť modlitbu svätého ruženca.
Prihlásiť sa na misijnú animátorskú školu je možné do útorka 15. augusta na webových stránkach pápežských misijných diel na Slovensku.
Dnes si pripomíname svätú Teréziu Benediktu od kríža, pannu a mučenicu. Ten, kto hľadá pravdu, hľadá Boha, bez ohľadu na to, či si to uvedomuje alebo nie. Práve o tom bola presvedčená Edita Steinová, svätá Terézia Benedikta od kríža, židovka, filozofka, karmelitánka a mučenica, jedna zo spolupatróniek Európy. 9. augusta 1942 bola Edita Steinová spolu so sestrou Rózou zavraždená v plynovej komore nemeckého vyhladzovacieho tábora Auschwitz. Pápež František v septembri odcestuje na dvojdňovú návštevu juhofrancúzskeho mesta Marseille, kde uzavrie stredomorské stretnutia, na ktorých sa 17. až 24. septembra stretnú biskupy a mladí ľudia z oblasti Stredozemného mora. Táto návšteva bude predstavovať jeho 44. zahraničnú apoštolskú cestu.
Správy zo sveta.
Poľsko pošle ďalších 2000 vojakov na hranicu s Bieloruskom, kde posilnia pohraničnú stráž. Dnes to pre tlačovú agentúru PAP uviedol námestník poľského ministra vnútra Macej Vasik s tým, že rozhodnutie poslať vojakov padlo počas diskusií na zasadnutí Výboru rady ministrov pre národnú bezpečnosť a obranu. Pokračuje Iveta Kureková.
Vyslanie ďalších vojakov na hranice oznámila poľská strana po množiacich sa prejavoch agresie voči poľským bezpečnostným silám podnikaným z Bieloruska. Silnejú tiež obavy, že bieloruské úrady sa znovu pokúsia pretlačiť migrantov cez hranicu, ako to urobili počas migračnej krízy v roku 2021, keď sa násilím snažili do Poľska dostať stovky ľudí. Aktuálne sa na poľsko-bieloruskej hranici nachádza približne 2000 vojakov, ktorí pomáhajú stovkám policajtov a príslušníkov pohraničnej stráže. Veliteľ poľskej pohraničnej stráže pôvodne žiadal ďalších 1000 vojakov, ale minister obrany Mariusz Blaščak a bezpečnostný výbor sa rozhodli tento počet zdvojnásobiť. Podľa námestníka ministra vojaci dorazia na hranicu do 2 týždňov, aby pomohli pohraničnej stráži v Podleskom a Lubelskom vojvodstve. Podľa Mačeja Vašika tlak v poľsko-bieloruskej pohraničnej oblasti narastá, ale nie je porovnateľný s tlakom spred 2 rokov. Poznamenal, že všetky pokusy o ilegálne prekročenie hranice sú organizované a pripravované bieloruskými službami. Táto činnosť má destabilizovať región. Poľsko nedávno varovalo, že hrozia provokácie zo strany Bieloruska a riziko predstavuje aj ruská žoldnierska spoločnosť Wagnerova skupina, ktorá sa v súčasnosti v Bielorusku nachádza. Podľa poľskej pohraničnej stráže sa do Poľska z Bieloruska pokúsilo zatiaľ tento rok dostať 19 000 migrantov, pričom za celý minulý rok to bolo 16 000 migrantov. Len minulý mesiac sa snažilo prekonať túto hranicu vyše 4 000 migrantov.
Slovinsko dostane 400 miliónov eur z Fondu Solidarity Európskej únie, 100 miliónov eur tento rok a 300 miliónov eur budúci rok. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes po návšteve slovinských oblastí zasiahnutých záplavami a po rozhovoroch so slovinským premiérom Robertom Golobom. Do záplavami postihnutého Slovinska stále prichádza pomoc zo zahraničia, tými záchranárov aj technické vybavenie, predovšetkým vrtuľníky a ťažké stroje. Pomoc zo Španielska a Nemecka dorazila včera, francúzska a americká podpora sa očakáva dnes. Na ceste je aj ďalšia pomoc zo Slovenska. Podrobnejšie informácie má Ondrej Rosík.
400 miliónov eur z Fondu Solidarity Európskej únie je len jedna časť balíka pomoci od EÚ, ktorú Slovinsko bude môcť čerpať. Ďalšie, takmer 3 miliardy eur, sú dostupné vo forme pôžičiek z mimoriadneho Európskeho fondu obnovy s názvom Next Generation EU, ktorý ešte Slovinsko nevyužilo. Na pomoc po záplavách môžu byť navyše presmerované existujúce kohézne fondy v celkovej výške viac ako 3 miliardy eur. Ursula von der Leyenová poznamenala, že podstatný je čas a Slovinsko musí čo najskôr vypracovať predbežný odhad škôd. Slovinský premiér Robert Golob v pondelok oznámil, že záplavy, ktoré jeho krajinu postihli v posledných dňoch, spôsobili škody odhadom za niekoľko miliárd eur. Jeho vláda príjme opatrenia na pomoc najviac postihnutým domácnostiam a podnikom. Po ničivých záplavách z minulého víkendu ponúklo Slovinsku pomoc mnoho krajín vrátane Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Talianska, Nemecka, Čiernej hory, Srbska, Grécka, Kosova, Bosnia, Hercegoviny, Poľska, Lotyšska, Bulharska, Rumunska, Francúzska, Španielska, Luxemburska, Portugalska, Holandska, Izraela, Británie, Malty, USA a Arménska. Krajiny reagujú na dvojstrannom základe, ale aj prostredníctvom spoločných mechanizmov pomoci, ako je mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany, koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie či Euroatlantické koordinačné centrum NATO pre reakcie na katastrofy. Veľmi cenené sú vrtuľníky, ktoré poslali napríklad Chorvátsko, Nemecko a Španielsko. K záchranárskym jednotkám sa dnes pripojil aj 14-členný tím z Francúzska, ktorý priviezol 2 15-tonové rýpadlá. V Slovinsku sú aj týmy z velenia americkej armády v Európe a z agentúry USA pre medzinárodný rozvoj. Slovinská ministerka zahraničných vecí Tania Fajonová vyjadrila vďaku v mene vlády každému, kto sa rozhodol poslať pomoc. Požiadala aj o ďalšiu pomoc od Európskej únie vo forme ťažkej techniky, strojov na čistenie korýt riek a prefabrikovaných mostov. Od NATO žiada ťažké vojenské vrtuľníky či personál.
Slovensko oznámilo, že do Slovinska posiela 4 ťažké pásové rýpadlá so 6 technikmi. Pomoc blízkemu partnerovi v ťažkej situácii je podľa slovenského šéfa diplomácie Miroslava Vlachovského prirodzeným aktom solidarity, ktorú je potrebné budovať a udržovať.
Slovinsko je náš veľmi blízky partner, nielen názvom, ale aj vzťahmi a povahou našich vzájomných vzťahov. Čiže vnímam to ako veľmi silné gesto voči našim partnerom a predpokladám, že oni by urobili kedykoľvek to isté pre nás, takže budujme túto európsku solidaritu.
Šéf diplomácie pripomenul, že Slovinsko postihli v predchádzajúcich dňoch najhoršie záplavy v histórii. Pomoc, ktorú Slovensko poskytuje v rámci aktivovaného mechanizmu Európskej únie, preto považuje za úplne prirodzenú. Poskytnutím pomoci prejavuje Slovinskú solidaritu a nadväzuje na pomoc ponúknutú predsedom vlády Ľudovítom Ódorom, ktorý sa počas mimoriadnej situácie spojil so svojím slovinským naprotivkom Robertom Golobom.
Krátko zo sveta.
Ruská protivzdušná obrana zostrelila 2 bojové bezpilotné lietadlá smerujúce na Moskvu. Informoval dnes o tom moskovský primátor Sergej Sobianin. Správu o tom priniesla agentúra AFP, ktorá dodala, že ide o ďalší z vlny útokov dronov zameraných na ruské hlavné mesto. Ukrajinská armáda dnes uviedla, že úspešne odrazila ruské útoky na východe Ukrajiny, kde prebiehajú ťažké boje. Za uplynulý deň sa odohralo viac ako 30 bojov, povedal hovorca generálneho štábu ukrajinskej armády Andriy Govaľov. Upozornil na ruský postup pri obci Sinkivka, ktorá leží asi 10 kilometrov severovýchodne od mesta Kupiansk v Charkovskej oblasti. Rusi podľa neho podnikli útoky aj pri obci Kliščivka, nachádzajúcej sa južne od ruskom okupovaného mesta Bachmut na východe Ukrajiny. Bieloruská exilová opozičná aktivistka Sviatlana Cichanovská získala dnes cenu za práva na pamiatku zavraždenej švédskej ministerky zahraničných vecí Anny Lindovej za svoj neúnavný boj za demokraciu. Cena Anny Lindovej, ku ktorej prislúcha finančná prémia vo výške 100 000 švédskych korún, sa udeľuje s cieľom podporiť predovšetkým ženy a mladých ľudí, ktorí v duchu Anny Lindovej prejavujú odvahu bojovať proti ľahostajnosti, predsudkom, útlaku a nespravodlivosti. Zosadenému nigerskému prezidentovi Mohamedovi Bazoumovi sa 2 týždne po vojenskom prevrate míňajú zásoby potravín a celkové podmienky v domácom väzení sa zhoršujú. Uviedol to dnes jeden z jeho poradcov. Mohamed Bazoum a jeho rodina nemajú elektrinu a jesť môžu len rýžu a konzervy. Zdravotný stav prezidenta je však zatiaľ dobrý a nemieni odstúpiť, dodal jeho poradca. Na ostro sledovanom samite organizácie zmluvy o spolupráci v Amazónii, ktorý sa včera začal v brazílskom meste Belém, bol prijatý nový a ambiciózny spoločný program na záchranu dažďového pralesa ako kľúčovej ochrany zeme pred zmenou klímy. Hlavy štátov a vlád Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Ekvádoru, Guajany, Peru, Surinamu a Venezueli podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom podporili trvalo udržateľný rozvoj, zastavenie odlesňovania a boj proti organizovanému zločinu, ktorý ťažbu dreva podporuje. Misia Artemis 3, ktorá má v roku 2025 vrátiť ľudí na mesiac, možno nakoniec nebude zahŕňať pristátie s ľudskou posádkou. Pripustil to jeden z vedúcich predstaviteľov amerického NASA. Ako v noci na dnes uviedol zástupca administrátora NASA pre vývoj prieskumných systémov Jim Free, predpokladom pre danú lunárnu misiu je, aby boli k dispozícii kľúčové prvky, najmä pristávací modul, ktorý vyvíja spoločnosť SpaceX.
Šport Rádia Lumen.
Futbalový Spartak Trnava je tretí rok za sebou v európskej klubovej súťaži a tretí raz je to Európska konferenčná liga. Držiteľ slovenského pohára sa zajtra predstaví na ihrisku Lechu Poznaň v úvodnom zápase tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy. Tréner Michal Gašparík nevzdáva súboj s favoritom dopredu a verí, že postup do play-off o skupinu Európskej konferenčnej ligy im tentokrát vyjde.
Trošku sme rotovali zostavu Zlatých Moravciach na to, aby sme boli čo najlepšie pripravení na tento zápas, pretože potrebujeme uhrať nejaký výsledok, aby to bolo otvorené aj do domáceho zápasu a tomu sme podriadili všetko. Tak chceli by sme to zlomiť, samozrejme sme tretí raz v treťom predkole, možno na slovenské pomery to není až také zlé, pretože tie mužstva skorej vypadávajú, aj v tomto ročníku vypadli skorej, ale vždy je to kvalita supera. A tentokrát by sme sa chceli pokúsiť o to prekvapiť, viem, že je to ťažký súper, ktorý v minulej sezóne ich zastavili až Fiorentina finalista, ale dáme do toho všetko.
Futbalista David Strelec bude opäť pôsobiť v Slovane Bratislava. Do týmu úradujúceho slovenského šampióna prišiel z talianského klubu Špecia Calcio na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup. Potvrdili to dnes predpoludním Belasi na oficiálnej stránke. 22-ročný útočník je už aj na klubovej súpiske pred zápasmi tretieho predkola Ligy majstrov proti Maccabi Haifa. Figuruje na nej s číslom 13 na drese. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov už poznamená všetkých súperov, s ktorými sa stretne v septembrovom a oktobrovom asociačnom termíne. Sokolíci si v medzištátnych prípravných dueloch zmerajú sily s rovesníkmi z Česka, Dánska a Poľska. Slovenská tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do štvrťfinále dvojhry na Challengeri v poľskom meste Grodzki Mazoviecki. Na tvrdom povrchu prehrala v druhom kole s Turkyňou Zeynep Sonmezovou 6-1, 4-6 a 1-6. Slovenský šprinter Filip Federič sa prebojoval už do druhého finále na juniorských majstrovstvách Európy v Jeruzaleme. Dnes večer sa predstaví v záverečnom boji o medaily v behu na 200 metrov. Zverenec triumvirátu Nadia Bendová, Andrej Benda, Robert Kresťanko skončil v prvom semifinále štvrtý a ako posledný v 8 sa časom kvalifikoval do finále. Slovenským prekážkárkam na 400 metrov sa nepodarilo preklznúť do finálového behu. Hoci Rebeka Slezáková i Rebeka Žibritová predviedli solidné výkony, Slezákovú klasifikovali celkovo na 12. mieste, novozámocká odchovankyňa Žibritová dobehla v prvom semifinále 6. a celkovo jej patrila 14. pozícia. Úvod 3. dňa patril chodkyniam na 10 000 metrov. V 26 člennom štartovom poli boli aj 3 Slovenky. Na štadióne Givadram si najlepšie počínala Terézia Kurucová, ktorá skončila na 17. mieste. Najmladšia zo Sloveniek, iba 17-ročná Tamara Indrišková, si na 19. priečke dokráčala k 6-minútovému zlepšeniu osobného rekordu. Pavlínu Avenovú klasifikovali na 22. mieste. V finále diaľkarok bude v Jeruzaleme bez slovenskej účasti. Renáte Vodnianskej nevyšla dnešná kvalifikácia a do finálového tucta nepostúpila.
Počasie.
Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V studenom vzduchu, keď sa v noci vyjasní, tak teplota bude klesať a môže to ísť až na 5 stupňov. Samozrejme, tak horské doliny, ale ako náhle prejde ten front, aj na východe už postupne bude severný vietor a tento severný vietor by mal pokračovať asi až do piatka. Bude už pekne, ešte síce vo štvrtok budú prehánky, hlavne na strednom a východnom Slovensku, to sa vylúčiť nedá, ale už to nebude také výrazné, ako je to treba dnes, ale vo štvrtok už len miestami prehánky, aj to len také, že 1 až 5 mm. Možno 5 je už aj veľa.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes vám v nej redaktor Martin Ďurčo predstaví koinóniu Jána Krstiteľa vo Vyšnom Klatove. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová.